Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uz jake mere bezbednosti u Banja Luci otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije srušene 93. godine. Kandidat laburista Sadiq Khan, novi gradonačelnik Londona i prvi musliman na čelu jednog velikog zapadnog grada. Erdogan odbio promenu antiterorističkih zakona u zamenu za ukidanje viza turskim državljanima. Danas sunčano, popodne i uveče mogući kratkotrajni pljuskovi, temperature do 23 stepena. U ovoj emisiji poslušajte intervju sa Brankicom Stanković, čija je produkcija Insider u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa počela prikazivanje emisije Insider bez ograničenja, koju na televiziji N1 možete pratiti svakog utorka od 21.30.
Ta emisija Insider bez ograničenja zamišljena se bavi aktualnim temama, to znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci će danas biti otvorena obnovljena Ferhat Pašina džamija koja je srušena eksplozivom 7. maja 1993. godine, a počinioci nikada nisu pronađeni. Vlasti Republike Srpske preduzele su jake mere bezbednosti kako bi otvaranje džamije, koja je bila na listi svetske UNESCO baštine, protekla bez problema. Na obezbeđenju skupa angažovano je 1000 policajaca, a o sigurnosti velikog broja građana, diplomata i političara iz zemlje i sveta brinuće sve bezbednosne agencije iz Bosne i Hercegovine uz podršku EUFOR-a. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Jutro su u Banja Luci jako mirno, na sreću za goste, lijepi sunčan dan i oni su polako počeli da pristižu na ovu ceremoniju. Svi gosti dolaze u pratnji policije. Ogromne policijske snage su angažovane, inače, kako je to i MUP ranije saopštio za obezbeđenje ovog događaja. I koliko vidimo, sve u Banja Luci jako mirno, veliki dio grada je blokiran, tako da tek poneki šetač se može vidjeti i sve je podređeno ovoj ceremoniji otvaranja Ferhat Pašine džamije. Početak ceremonije nije počinje u 10 sati 30 minuta i osim tog nekog vjerskog i kulturnog dijela programa očekuju se obraćanja banjaluckog muftije Osmana Kozlića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, turskog premijera Ahmeta Davutoğlu-a i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Čitava ceremonija trebala bi da završi oko 13 sati, nakon čega bi se svi gosti trebali preseliti na ručak u Hotel Bosna.
Visoke mere bezbednosti u Banja Luci preduzete su nakon što su maja 2001. godine na polaganju kamena temeljca za obnovu Ferhadije vernici napadnuti od zadobijenih povreda. Murad Badić iz Cazina je preminuo, a u kamenovanju je povređeno nekoliko desetina Bošnjaka. Gojko Veselinović.
Pozitivno gledanje na ovaj događaj političara i medija sasvim sigurno doprinijelo je i stvaranju drugačijeg mišljenja kod građana, koji sada u otvaranju Ferhadije ne vide ništa loše.
Nije trebalo do rušenja ni doći svih tih vjerskih objekata koji su porušeni.
Hvala Bogu da se otvara jedan kulturni spomenik.
To je već godinama tu i postojalo i dobro je da se to dešava, da ovi ljudi počnu zaboravljati ovu prošlost koja je bila nezgodna za, bez obzira za sve strane, Srbe, Hrvate, Muslimane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini srušeno je 614 džamija, a 7. maj, kada je minirana Ferhadija, Islamska zajednica Bosne i Hercegovine obeležava kao Dan džamija. Kandidat laborističke partije Sadiq Khan osvojio je ubedljivu pobedu i postao novi gradonačelnik Londona i prvi musliman na čelu jednog velikog zapadnog grada.
I'm so proud of our city.
Tako sam ponosan na naš grad. Odrastao sam nedaleko odavde i tada nisam ni sanjao da neko kao ja može da bude izabran za gradonačelnika Londona. Želim da se zahvalim svakom građaninu Londona što je nemoguće danas učinio mogućim.
Njegov rival, konzervativac i bogati aktivista za zaštitu životne sredine, Zak Goldsmith, tako nije uspeo u pokušajima da ga opiše kao opasnog, povezujući ga čak i sa islamskim ekstremistima. Nemačka, glavni tvorac sporazuma Evropska unija Turska o izbjeglicama, insistira na tome da Ankara poštuje sporazum važan za rješavanje krize, što je znak zabrinutosti Berlina posle najave odlaska turskog premijera Ahmeta Davutoglu, prenosi agencija France Press. Evropska unija i Nemačka će također u budućnosti ispuniti sve svoje obaveze i očekujemo isto od Turske, izjavio je portparol nemačke kancelarke Angele Merkel, Georg Steiner. On je ovo rekao pre nego što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da Turska neće da se povinuje jednom od uslova Evrope. Erdogan je rekao da Turska neće menjati svoj antiteroristički zakon kao što je tražila Evropska unija u zamenu za ukidanje šengenskih viza za građane Turske.
Türkiye, dört bir yanından.
Turska se suočava sa svim vrstama napada terorističkih organizacija i sila koje ih direktno ili indirektno podržavaju, a Evropska unija nam poručuje da menjamo zakon o borbi protiv terorizma u zamenu za ukidanje viza. Ako nam kažu ukinut ćemo vize, ali ovo je uslov, onda nemojte me pogrešno shvatiti, ali mi idemo svojim putem, a vi idete svojim. Dogovarajte se sa kime god želite da se dogovorite.
Kiminle anlaşabiliyorsan onlarla da anlaş.
Grupe za ljudska prava upozoravaju da široko definisani turski antiteroristički zakoni imaju za cilj da ućutkaju nezadovoljstvo, uključujući i hapšenje novinara i akademika koji kritikuju vladu. Sud u Istanbulu osudio je novinara opozicionog lista Kana Dundara na više od 5 godina zatvora samo nekoliko sati nakon što je izbegao napad jednog naoruženog muškarca. Sud je Dundara proglasio krivim za otkrivanje državnih tajni u novinskim izveštajima o navodnom krijumčarenju oružja pobunjenicima u Siriji. Jedan napadač prethodno je uz uzvike izdajnik ispalio najmanje 2 hica na Dundara ispred sudnice. Novinar nije povređen, dok je jedan reporter zadobio lakše povrede. Uzbunjivač koji stoji iza objavljivanja panamskih papira prekinuo je ćutanje da bi objasnio kako su ga nepravde vezane za offshore poreska utočišta navele da obelodani dokumente advokatske firme Mossack Fonseca. Izvor čiji identitet je i dalje tajna za list Guardian negirao je da je špijun. On je dodao da je objavljivanje 11,5 miliona dokumenata iz panamske advokatske firme pokrenulo novu, ohrabrujuću globalnu debatu. Lider Severne Koreje Kim Jong-un ocenio je nuklearnu probu svoje zemlje u januaru kao istorijsku. Kim je ovo rekao u govoru na kongresu vladajuće radničke partije Koreje, na kom će iza zatvorenih vrata izneti smernice odbrambene i razvojne politike, ali će to biti prilika za konsolidovanje njegove vlasti, jačanje lojalnosti vojske i naroda i promjenu dela rukovodstva. Kanadski zvaničnici strahuju da bi požar velikih razmera koji je zahvatio Fort McMurray mogao da se proširi na dvostruko veću teritoriju do kraja dana, dok se nastavlja evakuacija stanovnika iz radničkih kampova severno od tog grada u Alberti, poznatog po naftnom pesku.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta, strane investicije koje se mere u milijardama. Ko ulaže više, Srbija iz budžeta ili strane kompanije? Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
U intervju za Radio Slobodna Evropa urednica Insajdera Brankica Stanković, koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo te za ličnu i profesionalnu hrabrost i koja je 7 godina zbog pretnji koje su joj upućivane u sistemu policijske zaštite, kaže da će emisijama Insajder bez ograničenja davati u javnosti svoj dobro poznat profesionalni pečat. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Evo, ja sam gledala malo komentare na tim društvenim mrežama i tako, i moram da kažem da uopšte nije tačno da Insider prešao na N1. Insider bez ograničenja, dakle nova emisija, ne Insider i serijali na koje su gledalci navikli. Ovo je nova emisija koja traje pola sata, ide svakog utorka i do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Mislim, kada smo mi odlučili da izađemo sa BS2 i da osnovimo našu produkciju, pokrenemo naš portal, nama su se prosto javili ljudi iz Praga preko vaše kancelarije ovde i želi su da uspostave nekakvu saradnju sa Insiderom, što je nama, moram da kažem, za nas je to veliki uspeh, zato što znači da neko ko sedi tamo negde ipak zna da prepozna kvalitet. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insajdere Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. U tom smislu se Insajder emituje na N1, tako da zvuči komplikovano, ali to je jedina istina, a serijali Insajdera ostaju na BDS2, mada sam videla komentare da eto, šta sad bi sa BDS2, zašto ide na N1?
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelja, to nije ta priča. Ne. Dobro.
Insider nastavlja da se emituje na BDS2, trebalo je da krene serijal u maju, i to moram da kažem da smo mi zamolili, pošto već imamo ugovor potpisan, da smo mi zamolili BDS2 da nam odlože emitovanje za septembar, zato što fizički ne možemo sve da stignemo. Dakle, nisu čak ni oni pomerili početak emitovanja serijala, mi smo ga pomerili.
E sad, obavestite publiku kakvo je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su, ajde tako da kažem, povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi radija, novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući. Kao prvu temu za ovu novu emisiju, koja se zove Insider bez ograničenja, koja počinje na N1, smo odlučili da budu subvencije, odnosno pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. Kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji, zato što je aktualna. Inače, ta emisija Insider bez ograničenja je zamišljena da se bavi aktualnim temama, to znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje, ali dobro, moramo nekom temom otvoriti.
Znači, ovdje analizirate koliko država
koliko učešće države
i po radnom mestu, koliko investira i u infrastrukturu, sve ono što su sporna pitanja. Da li, na primjeru Jure, obrađujete položaj radnika u tim firmama?
Pa da, radit ćemo dosta širu priču. Za sada radimo, mi smo pisali, inače, tražili smo dozvolu za snimanje fabrike i razgovor sa nekim od menadžmenta još pre
Jure.
20 dana. Da. Oni su nas obavestili da ne pristaju ni na kakav razgovor, niti, pa smo ih onda zamolili bar da dođemo da snimimo fabriku koju su građani Srbije uložili iz budžeta kao deo subvencija, i to su odbili, tako da, da, to je sad aktualna priča, naravno da radimo i to.
Sljedeće teme?
Pa sljedeće teme će biti uglavnom aktualne teme, sve ono što se dešava, i u tome razlika između serijala Insajdera i ove sad nove emisije, zato što serijal Insajdera se emitovao dva puta godišnje, ajde tako da kažem, i bavio se nekim velikim temama, velikim istraživanjima. Ovo će sad biti na nedeljnom nivou i zbog toga je uspostavljena ta vrsta saradnje i sa novinarima iz redakcije Slobodna Evropa, zato što fizički ne može sve da se postigne.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i Srbija je ocenjena, mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije, na istraživačko novinarstvo. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insider među njima.
Pa ne znam da li, mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insider je tek sad krenuo pre mjesec i po dana praktično. Smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, mislim da ima delom, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam, ajde tako da kažem. I S obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju istraživačkim novinarstvom, televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslovu stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. I čak je moja koleginica Milina Jeftović to rekla Stevanu Dojčinoviću na nekoj tribini na kojoj su bili zajedno, pa je tu urednik Birna skočio da brani Stevana kao da smo rekli ne znam šta.
Ali zar nije, Brankica, da ne ulazimo u detalje, ali zar nije zajednički interes svih istraživačkih medija da jedni druge, da tako kažem, podržavaju?
Ali ne možemo mi da podržavamo nešto iza čega mi ne možemo da stane. Dakle, na našem sajtu mogu da se pročitaju i tekstovi i priče drugih istraživačkih kuća. Iz CINSA smo preneli na primjer dve ili tri priče njihove koje su bile prema nekim našim standardima vrlo odgovorno urađene. Mi imamo namjeru da prenosimo sve ono, a sad ako se pitate odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenice da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina. Eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni, da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti. I mislim, eto, ako su već pitali što nismo preneli, zato sam rekla, nismo zato preneli.
Kako ste doživjeli kad vas je Zoran Babić, naprednjak, rekao povezivati Vučića sa Brankicom Stanković i Insajderom, apropo onog što ste rekli voli nas Vučić, malo ironično, isto je kao i povezivati Georgijeva, to je Birn, i Obradovića NUNS sa nezavisnim objektivnim novinarstvom. Kako ste reagovali, kako reagujete na takvu
odbranu? Pa ne mogu da to ni da reagujem. Da, mislim, to je isto jedna perfidna igra od strane Informera, zato što je tu došlo do nekog javnog sukoba između mene i urednika Birna Georgijeva na Twitteru i onda je Informer to iskoristio naravno da prenese tekst, a onda da bi malo pojačali, onda su još snimili Zorana, to jest pitali Zorana Babića kako to komentariše. I naravno se onda stvara utisak u javnosti, aha, evo, Babić i SNS brane Brankicu Insajder, ima tu nečega.
Vučić daje intervju, vi otvarate sa Vučićem.
Ja uopšte to ne razumijem. Dakle, da, ali ajde ako pričamo već otvoreno. Koja je razlika, evo, znači Vučić je dao intervju za KRIK. Sad sam tu vrlo lična jer je u pitanju moje koleginice Irena Stević koja je radila intervju sa Vučićem i na koji se obrušilo, nebo je palo na glavu posle tog intervjua. Zašto? Zato što nije iskopala oči premijeru, zato što nije se svađala, zato što nije vikala, ali mu je postavila sva pitanja kakva mu nikad niko nije postavio i dobila super odgovore. I to je bio jedan normalan intervju, tako da kažem, gdje ona nije odustajala od svojih pitanja.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem?
Pa ja neću da dozvolim
da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, mislim, ili je veći problem ono na čemu insistira deo novinara i novinarskih udruženja, a to je pritisak na medije, cenzura i autocenzura. Čišćenje svih važnijih medija od bilo kakvog dijaloga i tako dalje.
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto se zove odgovorno novinarstvo. Vi i u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji zabeleženo, a da nemate sve dokaze oko toga. I mi vrlo vodimo račun o tome. Ne može da se sada postave stvari, sad je kao uvedeno neko novo pravilo. Mora da postoji navijačko novinarstvo, mora da se suvede senzacionalizam i onda ćemo svi da kažemo a bravo.
Insider se u dve emisije bavio tabloidima, njihovim osnivačima i zbog toga ste mnogo puta bili na njihovim naslovnim stranama. Međutim, posljednje vreme utisak je da kritikujete čak i priče koje urade istraživački novinari.
Imamo TN medije koji su takvi kakvi jesu, tabloidi, Pink koji ima nacionalnu frekvenciju i radi šta radi. Dakle, na Pinku je bila emisija od 2 sata o meni, ja mislim da to nije zabeleženo u istoriji, da se vrti moja slika sve vreme, da emisiju vanrednu emisiju, povodom emisije Reporter koji su radili novinar redakcije Insider, znači vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović odluči da ima vanredni program.
Ali gde za su to gosti, nije najveće zlo danas. Da.
Znači da je Dragan Ivo Čičević, vlasnik Informera je voditelj, a on sa svojim gostima, a to su u tom trenutku Nebojša Čović i Milorad Vučelić, priča 2 sata o meni i mom obezbeđenju. Dakle, to je jedan skandal nezapamćen. Niko se nije pobunio. Znači, to je ostalim novinarom bilo sve u redu, to je bilo pre samo godinu dana. Mislim, to je bila jedan od većih kampanja koja je vođena protiv insajdera. I nikome to nije smetalo, o toj novinarskoj solidarnosti govorim, koja ne postoji. I sad se svi kao čude zašto mi nastupamo tako kao da smo sami protiv svih. I jesmo sami protiv svih. I to smo bili i prethodnih nekoliko godina, samo što je postojala ta neka lažna novinarska solidarnost u kojoj smo i mi učestvovali, pa kao nemoj, ipak nije u redu, to su kolege. Ma koje kolege? Gde su sve te kolege kad se nešto nama dešava? Pod jedan. Pod dva, svaki put kad je neko napao, znači evo posljednji primjer, kad je Informer napao KRIK i Stevana Dojčinovića u onoj sramnoj jednoj kampanji koja je bila pre mjesec dana, prvi smo se mi oglasili, prvi smo mi radili tu temu dana kao jedinu temu dana svakog dana na našem portalu. Eto, to je primjer gdje smo recimo mi pokazali šta znači ta novinarska solidarnost. Pozvali smo sve redakcije redom i pitali ih zbog čega se ne oglašavaju kada je u pitanju napad Informera na KRIK. Imali smo odgovore svih. I to smo pustili na sajtu i to onako je jedna poražavajuća slika. Dakle, niko neće da se meša u tako nešto, iako imate jedan tabloid koji napada novinara koji radi neku priču, što je skandal. Ali hoću vam kažem, s jedne strane, jasno je šta je Informer. Znači, kada Informer objavi priču o nekome, to se zna da je naručena priča. Pa, kao, i ne samo Informer, mnogi takvi tabloidni listovi, ali je zato jako važno da ova druga, ajde kažemo, ozbiljna strana, odnosno ozbiljni novinari koji su na tim nekim portalima, koji su istraživački portali, da oni ne smiju da imaju nijednu grešku. Dakle, to je ono što mi želimo da postignemo, daleko od toga da nećemo da radimo priče koje oni rade, hoćemo da ih nastavljamo, ali je baš zato bitno da oni nemaju nijednu grešku. I zato je bitno da oni ne upadaju u ovu zamku koju su već upali, a to je pošto je u Srbiji sve navijačko, pa i navijačko novinarstvo, oni smatraju da neće uraditi dobru priču ako to malo, kako da kažem, ne ukrase sa nekim bombastičnim naslovima ili malo tako nešto dodaju, što je greška, to ne smije da se dogodi. Znači, ne smije na taj način da se ruša nešto što je ozbiljno istraživačko novinarstvo. To nikako ne znači da mi mislimo da oni ne rade dobre priče. Ne, oni rade odlične priče. Ali šta vredi jedno dobro istraživanje ako ćete vi to da plasirate na jedan način koji nije primeren istraživačkim novinarima?
E sada pređemo na neke druge teme. Vi ste, najavljujući novi serijal Insajdera na N1 sa Radio Slobodna Evropa, najavljeno je da ćete vi posle 7 godina biti opet iza kamere kao intervjuer. Zašto ste se odlučili da se ponovo vratite?
Pa zato što je to opet neki moj odgovor na sve ovo što se dešava. Ja sam odlučila da se povučem onog trenutka kad je država odlučila da meni dodeli policijsko obezbeđenje. Dakle, nisam se ja povukla iz emisije, ali više nisam radila ni kao autor, ni kao voditelj. Radila sam kao urednik i proširio se tim novinara Insider u tom periodu. Ja sam pre godinu dana, u martu prošle godine, tražila zvanično, poslije te jedne kampanje koja je vođena protiv emisije mog obezbeđenja mene, ja sam tražila mi se na ličnu odgovornost ukine obezbeđenje.
Da li vam je ukinuto? Ja ovdje nisam vidjela vas sa obezbeđenjem.
Ne, nije mi ukinuto. Vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali mislim, ja očekujem da to mora da se dogodi, zato što evo sad je otvaranje tih poglavlja za pristupanje Europskoj uniji i mislim da će jedna od tema biti ta bezbednost novinara. Dakle, nije rješenje da novinar živi sa policijskim obezbeđenjem 7 godina, a da istovremeno imate huligane. Ako sam dobila obezbeđenje zbog huligana zvanično, a tu se umeđu pojavile i razne službene beleške, ne znam od koga mi je se pretila opasnost, ja očekujem neku ovoj državi ispita šta se tu sve dešavalo. Kako je moguće da vi sad imate s jedne strane opet huligane koji divljaju i neku osobu koja je novinar i koja živi sa policijskim obezbeđenjem 7 godina? To je jednostavno, eto, nije prihvatljivo više i ja sam odlučila da sad, pošto sam ja govorila da neću raditi emisije dok imam obezbeđenje, evo sad ću da radim emisije i ja sad stvarno više ne znam kao na kraju šta će se desiti, ali do. Ja očekujem da mi se više to obezbeđenje ukine i da država sistemski reši problem.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornica je Brankica Stanković.
I dakle, još jednom na kraju da se vratimo početku priče i novom serijalu, emisija na N1 zajedno sa Radio Slobodna Evropa, šta kažete publici, kakve će teme moći i kako obrađene da slušaju i vide?
Kao što Insider, evo, oni mogu i na našem portalu da prate šta mi radimo. Dakle, mi sad na dnevnom nivou radimo priče koje su zahtjevne, ali to je sve odgovorno i nastav. Dakle, niko ne može od nas, u stvari moram da razočaram one ako očekuju da će Insider da se takmiči sa novinarima tako što će, sa onima koji su spremni da objavljaju priče po svaku cenu bez konkretnih dokaza, mi to nećemo raditi.
Hoćete li krenuti tragom ove priče, ovog skandala u Sava Mali i rušenjem?
Pa taj skandal je objavljen kod nas na sajtu prvo i traje već evo 5 ili 6 dana, mi, ne znam koliko već dana. Svaki dan mi postavljamo pitanje oko toga. Naravno ćemo se baviti aktualnim tema, nećemo se takmičiti sa onima koji izmišljaju, koji vode kampanju, a ni sa onima koji po svaku cijenu objavljuju priču bez dokaza, jer to nije naš sistem rada. Dakle, mi tako ne funkcionišemo, imamo naš razrađen sistem, mehanizam rada. Ostali novinari koji dođu kod nas, pa između ostalog i kolege iz Radija Slobodne Evrope, se uvere kako mi radimo, jer imamo dugu istoriju i brojne rezultate. Pa eto, i oni mogu da vam kažu na koji način se radi u Insajderu. Dakle, ta priča da nama neko nešto dostavi, to apsolutno nije tačno. I nama je drago što se taj tim novinara proširio, ajde tako da kažem, i što sad i neko ko je sa strane može da prisustvuje stvaranju jedne priče od početka do kraja i da vidi koliko se vodi računa o svakoj rečenici. Dakle, mora da bude odgovorno novinarstvo.
A da li publika možda očekuje sada oštre intervjue kakvi su bili pre 7 godina?
Pa mene, evo ja kad gledam svoje intervjue koje sam radila, meni to stvarno smeta, zato što sam upadala mnogo ljudima u reč i to je stvarno bilo u nekom trenutku nepodnošljivo za slušanje i zato, baš zato sam mislila da je Irena Stević uradila odličan intervju. Ja bih voljela da mogu tako da radim intervjue, da budem smirana i staložena i da pustim sagovornika kaže šta ima. I mislila sam da posle nekog vremena, koliko je prošlo, da sam se možda malo i promenila. Međutim, nisam, pošto eto, uradila sam nekoliko već tih intervjua koji će biti, mislim, u okviru emisije koji će biti razgovora, nisu to intervjui, gde su opet na ivici incidenta, ali prosto ja ne mogu u tom smislu da se promenim i to je to.
Urednica Insajdera Brankica Stanković.
slobodnaevropa.org.
Nakon prijema Kosova u Evropsku fudbalsku federaciju, Srbija najavljuje da će pokrenuti postupak pred međunarodnim pravosudnim institucijama za preispitivanje ove odluke, dok na Kosovu kažu da učlanjenje u tu evropsku fudbalsku porodicu neće uticati priznavanje kosovskog fudbala u svetu. Poznavaoci prilika u Srbiji kažu da je jasno da se politika uplela u sport, ali i da bi žalbeni postupci Srbije doneli više štete nego koristi. Dušan Komarčević i Amr Zeineli.
Kristalno je jasno da je prijem Kosova u UEFA politička odluka, ali i potez posle kog je izvesno da će Kosovo odmah postati i članica svetske organizacije FIFA, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dobrivoje Tanasijević, bivši fudbalski funkcioner poznatiji kao Dejan Tana.
Moje mišljenje je da svaka zemlja na svetu ima pravo da se bavi sportom i da sport ne možeš da mešaš sa politikom. Međutim, UEFA i FIFA krše svoja pravila. UEFA je napravila jednu veliku, veliku grešku. Oni nikako nisu mogli da prime Kosovo, a da ne promene svoj statut, koji kaže da jedini način da možda postane član UEFA, to je da si član Ujedinjenih nacija. Dozvoli su da se politika umeša u njihove odluke.
Na odluku UEFA osvrnuo se i tehnički premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da će se Srbija boriti da je ospori svim pravnim sredstvima. Osim što naglašava da političari ne bi trebalo da se mešaju u ovaj problem, Dejan Tana smatra da, uprkos formalnom učlanjenju, još dugo neće biti utakmica Kosova i Srbije ili kosovskih i srpskih klubova.
Pošto će oni da naprave na tim izvlačenjima za ta takmičenja, drebde Kosovo ne može da igra protiv Srbije i Srbija ne može da igra protiv Kosova. Pa ja mislim godinama, ali sreća je što narod voli fudbal i što je fudbal jači od fudbalske politike. Možemo mi da se žalimo koliko god hoćemo, Kosovo je primljen. Sa našim žalbama samo možemo da napravimo štetu sami sebe. Savjetujem našim političarima da se ne mešaju u to uopšte.
Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon sastanka sa predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova Fadiljom Vokrijem u petak nije teo da komentariše poteze Srbije, navodeći da se politika ne meša u sport, ali je dao punu podršku Fudbalskom savezu Kosova i izrazio uverenje da će i FIFA doneti pozitivnu odluku. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadilj Vokri istako je da sada preostaje da se još jedna etapa uspješno pređe u Mexico City-u kada će FIFA odlučivati o članstvu Kosova. Kako je naveo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, napori Srbije da blokira Kosovo bili su uzaludni.
Oni su pokušavali svojim snagama da nekako to odlože, da izbace iz dnevnog reda, nisu uspjeli i mislim da je pravda možda je zakasnila malo, ali je stigla.
UEFA je primila Kosovo pod svoje okrilje 3. maja, dok će FIFA o tome odlučivati 12. ili 13. maja u Mexico City-u.
U Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uz jake mere bezbednosti u Banja Luci danas otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije srušene 93. godine. Kandidat laburista Sadik Khan, novi gradonačelnik Londona i prvi musliman na čelu jednog velikog zapadnog grada. Erdogan odbio promjenu antiterorističkih zakona u zamenu za ukidanje viza turskim državljanima. Danas sunčano, popodne i uveče moguće kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 23 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!